Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Mübarəkə Qələm Suresinin 46 və 47-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Dini təlimlərini xalqa öyrədən kəslər, Həzrət Peyğəmbər kimi xalqdan müzd almamalıdırlar. Qeyb işlərinə əl tapmaq üçün kahinlərin sözünə yox, yalnız ilahi Peyğəmbərlər və səmavi kitablara əmin olmalıyıq.
مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي ما أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تهرب قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق بلادي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki, dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
Bakının şer'i vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير
عجلوا بالصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقوتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله ملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. صلوات الله عليه
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.
Mömin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaktiniz hayır olsun. Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Verilişimizi devam ettiririk. Bu saatte Hoçetül İslam vel Müslümin Hacıqa Mühəmməd İsmailin söhbətlərin bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. Əzlərimiz ərz olundu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Mədinə şəhərinə gələndən sonra neçə mühüm işlər gördü ki, onların neçəsini ad apardıq və biri də budur. Peyğəmbər əmr elədi. Müslümanların adlarını yazılsın, bülünsün, neçə nəfərik. Ta əgər bir gün düşmən bizə həml elədi, biz bülax neçə nəfər bizə köməklik eləyəcəkdi. Müslümanlar neçə nəfərdilər. Əlimizdə olsun bunların amarları. Digər işlərindən Peyğəmbər Hicri tarixi Peyğəmbərin hicrətindən qərar verdilər. Yəni, o gündən ki, Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədiniyə gəldi, bunu bir tarix kimi yazdılar. Düzdür, deyirlər, ikinci xəlifə zamanından olubdur. Amma yox, biz baxırıq o müqavilələrə azada, bunlarda yazılıbdır ki, məsələn, Peyğəmbər Yahudilər müqavilə bağladılar. Bu peymanı, məsələn, hicrətin 9-cu ilində yazıldı. Hicrətin 5-ci ilində peyman ki, Peyğəmbər Nəcran xristiyanlarla bağlayıbdı, orada yazıbdı. Bu peyman hicrətin 5-ci ilində yazılıbdı. Peyman ki, Peyğəmbər Yahudilərlə bağlayıbdı, yazılıbdı. Bu peyman ki, Əli əleyhissalam bunu bağlayıbdı, hicrətin 9-cu ilində olubdu. Və digər tarixlərçi vardı. Bu nişan verir ki, bu tarix elə Peyğəmbər zamanından var idi, yazıblar. Ömər zamanındakı xəlif, ikinci xəlifə idi. Onda biraz cidditer oldu. Yəni, daha təslim tutdular ki, elə bu tarix olsun. Bəllə, Peyğəmbər zamanından hicri, hicrət Peyğəmbər bir tarix kimi müsəlmanlar arasında var idi. Digər işlərindən Peyğəmbər müsəlmanlar vəxti meçid düzəltdilər. Nəcür müsəlmanları xəbər eləsinlər o namaz vəxtində, ya lazım olan vəxtdə gəlsinlər mescidə. Ki nəql edirlər, biri də dedi, məsələn, kilis, zənci olsun, bir zənci bıraq dedi, o kilisə xristiyanların içidir. Biri dedi, şeypur olsun dedilər, o yahuduların içidir filan. Peyğəmbər buyurdu, mən meyraca gedəndə Cəbrəil əzan demişdi. O əzanı müsəlmanlar üçün xəbər verməyə qərar verir. Çağırdılar Bilalı və Bilal birinci adamdır ki, gəldi və əzanı dedi. Və əzan o gündən başlandı ki, əzan həm xəbərdarlıq verməkdir və həm bu ki, müstəhəb bir insan namazdan qabaq əzan və iqaməsi olsun. Fəqət Həyyə ələ xeyr eləməl cümləsi ki, əvvəldən elə Peyğəmbər zamanından vardı. Hələ də biz onu deyirik. Amma bir də müsəlmanlar ki, ikinci xəlifənin zamanından bu Həyyə ələ xeyr eləməli götürdülər ki, namazdan da mühüm Əs-səlahdu xeyrun minən nom cümləsini qoydular ki, namaz yuxudan yaxşıdır. Amma o ki, Peyğəmbər buyurmuşdu, o ki, Peyğəmbər deyən var idi, həyyəla xeyirləməlidir ki, indiyəçən bu yerindədir. O hadisələrdən ki, Mədinədə ittifaq düşdü, biri də buyurdu ki, müsəlmanlar əvvəldə Beytülmüqəddəsə tərəf namaz qılırdılar. Dedik, Beytülmüqəddəs də o müqəddəs yerlərdəndir ki, ikinci müqəddəs Allah evi idi ki, yer üzündə düzəlinmişdi və Həzrət Süleyman və Həzrət Davud bunu bina eləmişdilər. Müsəlmanlar ta qiblə deyişilincən o tərəfə namaz qılırdılar. Beytülmüqəddəs tərəf namaz qılırdılar. Amma məsciddə bir dənə Mədinədə o məscid ki vardı, indi də Zül Qibləteyn deyirlər, yəni iki qiblə, iki mehrabı vardı. Hacılar həcc ziyarətinə gedəndə orada bunu görürlər. 17 ay müsəlmanlar Mədinədə Məscid-ül Əqsaya tərəf namaz qıldılar. Ona görə yahudular Peyğəmbərə deyirlər ki, sən ki bizim qibləmizə namaz qılırsan, sən əgər özün bir dənə Peyğəmbərsən, sənin hanı qiblən? Allahdan əmr oldu, Peyğəmbər namaz halındaydı, Cəbrəl nazir oldu və Peyğəmbəri çöndərdi Məscid-ül Əqsadan Kəbəyə tərəf. Və o gündən Kəbə müsəlmanların oldu qibləgahı. Ondan qabaq Beytülmüqəddəs idi, Kəbəyə tərəf namaz qıldı. Ona görə indi biz müsəlmanlar dünyanın hər nöqtəsində olanda gərək elə dayanalar ki, üzləri Kəbəyə tərəf olsun. Və qiblə İslamda çox mühümmidir. Bizlər əgər istəyirik bir dənə heyvan başı kəsək, onun halal olmaqlığının bir şərti budur ki, üzü qibləyə olsun. Müsəlmanları dəfn eləyəndə, dünyadan gedəndə, həyatını dəyişəndə, vəxti onu dəfn eləyər qəbristanda, qəbrə o cür qoyarlar ki, üzü qibliyə tərəf olsun. Ya bir nəfər dünyadan gedəndə, onu yatırdanda, elə yatırdarlar ki, əgər bunu qovuzasan, üzü qibliyə tərəf olar. Yəni, ayaqları qibliyə tərəf, başı bu tərəfdə olar ki, əgər bunu qovuzasan, məsələn, otursa, üzü qibliyə olsun. Və qiblə çox mühümmidir biz müsəlmanlarda, xüsusilə hətta buyururlar bir nəfərin əgər o servisi, yəni ayaq yerisi adam oturanda üzü qibli ola, ya kürək qibli ola, o da haramdır. Ona görə müsəlmanların həmişə müstərahları, servisləri bir cür olar ki, gün çıxan gün batan olar. Üzü qibliyə və kürək qibliyə tərəf olmaz. Bu da bir qəziyyə ki, Mədinədə ittifaq düşdü. Digər hadisələrdən bu ki, oruçluq Peyğəmbərə hicrətin ikinci ilində Allahdan Allah tərəfindən ayə nazil oldu. Ya eyyuhəlləzinə amənu, kutubə əleykumussiyam, kəmə kutubə əleyəlləzinə min qəblikum, ləlləkum tətəqun. Bu ayə nazil oldu ki, oruç müsəlmanlara vacib oldu. Və müsəlmanlar Ramazanlıq ayını gərək oruç tutsunlar və əgər bir kimsə əmdən oruç tutmasa, günah eləyibdir. Məcəlin ki, məriz ola, xəst ola, ya qoca ola, ya digər şərait ki, onları da risalələrdə yazıblar. O da bir ayrı bir əmridir ki, o da yerində. Bəs oruçluq da hicrətin ikinci ilində vacib oldu və ayə-i şərifə nazil oldu. Digər işlərdən, rivayətlərdə var ki, əvvəldə namazlar iki rəkət, iki rəkət idi. Yəni, sübhdə iki rəkət namaz qılırdılar, zöhrdə iki rəkət namaz qılırdılar, ikindi də iki rəkət namaz qılırdılar, şam namazı iki rəkət, xiftən namazı iki rəkət. Bu cür qılırdılar. Amma sonra Peyğəmbərə əmr oldu ki, ya Rəsulallah, eləyə bilərsən namazı, o çox aldasan. Peyğəmbərimiz Allahın buyurduğuna əsasən iki rəkət günortə namazına izafələndirdi, çox aldı. İki rəkət ikindi namazına, bir rəkət şam namazına, iki rəkət xiftən namazına. Ki, əvvəldəşirə deyilən mağfərəzəllah, yəni o ki, Allah vacib eləmişdi. İkincisində deyilən mağfərəzəl nəbi, o ki, Peyğəmbər vacib eləmişdi. Bu da vacib, da Peyğəmbər də Allahın əmrinə vacib eləmişdi. Ona görə insan səfərdə olsa, müsafirətdə olsa, mağfərəzəl nəbini qılmaz, yəni dörd rişətli namazları iki rişət qılar. Onlar için səfərdə də, müsafirətdə də. Bu da bir əmridir. Və həmçin hicrətin ikinci ilində müsəlmanların mali cəhətdən əlləri açıq olsun, zəkat vacib oldu. Onlar ki, əkirlər, biçirlər, müsəlmanlar da ondan faydalansın, zəkat vacib oldu ki, müsəlmanlar o mallarından, o sərvətlərindən, o əkinlərindən, o hasillərindən zəkat versinlər, ta onun vasitəsilə digər ümumi işlərdə ənzam verilsin ki, indi də zəkat vardı. Allah Taala hər yerdə də Quranda əmr eləyib ki, əqim vacibatdandır ki, müsəlmanlara vacibdir, versinlər. Ki, zəkat fitriyə ola ki, orucluqda insan tuturlar, zəkat verirlər. Ki, onlar üçün digər yerlərdə hasillərindən, məsələn, xurma, kişmiş, buğda, arpa, qoyun, inək, dəvə, bunlardan zəkatları var ki, hərəsinin bir həddi nisabı var ki, onları da risalələrimizdə yazırlar. İnşallah təvəccühümüz olar. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Müminlə Müsəlman bacı qardaşlarımız, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Mişkat verilişinə burada son qoyuruq. Gələn görüşə qədər sizi mütəal Allahımıza amanət tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir, danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Fars körfezinin suyu İsfahan'a çattı. Saudiyeli diplomatik İran değil İsrail regiona karşı en büyük tehdittir. Siyonist rejim kiber hücumlar ve sızmayla bağlı narahatlık hissi geçirir. Fələstinli məhbusların məlumat ofisi Mervan Əlbərqutinin həyatı İsrail həbsxanalarında təhlükədədir. Bismillahirrahmanirrahim. Hazret Muhammed ve onun pak sülalesine salam salavat gönderir. Siz değerli dinleyicilerimizi ise salamlayırıq. Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini mən Ekrem Rüzay'ı dikkatinize çatdırıram. İran İslam Cumhuriyeti Prezidenti Fars Körfəzindən İsfahan vilayetine su ötürülməsi layihəsinin birinci mərhələsinin istismara verildiğini açıqlayaraq vurğuladı. Dəniz suyunun İsfahanın su sərfiyyatı yüksək olan sənayi məhsələrinə çatdırılmasıyla bu sahənin yeraltı su mənbələrindən və Zəyəndəru çayından asıllığı aradan qaldırılıb. Prezidentin sözlərinə görə layihənin icrası nəticəsində çayın ekoloji bərpası, ekoloji payı və bölgə əhalisinin suya dair hüquqlarda qorunacaq. Bu milli nəhəng layihənin həyata keçirilməsində iştirak edən mütəxəssislərin gecə-gündüz göstərdiyi səylər nəticəsində Fars körfəzinin suyu mərkəzi platonun ərazilərinə və İsfahana çatdırılıb. Dəniz suyunun İran mərkəzi Pəlatına ötürülməsiylə regionun iri sənaye məhsələrinin yeraltı su ehtiyatlarına olan tələbat azalır və onların Zəyəndəru çayından su payı kəsilir. Bu isə çayın aşağı axarında ekoloji axınının və bölgə sakinlərinin su təminatının əhəmiyyətli dərəcədə qorunmasına şərait yaradacaq. Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Səhənd 2025 birgə antiterror təlimi Şanxay Məkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin iştirakı ilə o cümlədən Özbəkistan, Tacikistan, Rusiya, Pakistan, Qırğızistan, Çin, Qazaxıstan, Hindistan, Belarus və əlbəttə ki İranda 10 ölkənin əməliyyat qruplarının təlimi eləcə də Səudi Ərəbistanı, Umman, Azərbaycan Respublikası və İraq kimi qonaq ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə Şərqi Azərbaycanın Şəbistər rayonunda keçirildi. Eləcə də, Sepahın dəniz qüvvələrinin qüdrət təlimlərində yeni dəqiq vuran raketləri və təlimlərdəki məqsədləri hər kəsin diqqət mərkəzində oldu. Sepahın dəniz qüvvələrinin komandanı vurğuladı. Sepahın dəniz qüvvələrinin Fars körfəzində keçirilən qüdrət təlimlərində ilk dəfə olaraq mənzili Fars körfəzinin uzunluğu qədər olan bir raketdən istifadə etdik. Kontr Admiral Bastar Alirza Tengsiri bir tele müsahibədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sipahın Dəniz Qüvvələrinin qüdrət təlimlərini şərh edərkən bildirib ki, hərbi təlimlərdə nəzərdə tutulan bütün məqsədlər nəticə verdi və həyata keçdi. O əlavə etdi, ilk dəfə olaraq mənzili Fars körfəzinin uzunluğu qədər olan raketdən istifadə etdik. Bu, 1375 kilometrdən çox bir mənzil deməkdir. Sipahın dəniz qüvvələrində istehsal edilən bu raket özünə məxsus qabiliyyətlərə malikdir. Raket atıldıqdan sonra idarə olunan və istiqamətləndirilən bir raketdir. Amerikanın yeni milli təhlükəsizlik sənədi İran və yaxın şərq barədə nə deyir? Amerikanın 2025-ci il milli təhlükəsizlik sənədi Donald Trump'ın sərt məzmunlu giriş bəyanatı ilə başlayır. Trump burada iddia edir ki, ölkəni faciə uçurumundan geri qaytarıb və indi əvvəl Amerika şüarı ilə Birləşmiş Ştatların dünyadakı rolunu yenidən müəyyənləşdirməyə çalışır. Sənəd həyatı maraqlara, müstəqilliyə və məhdud çəkindiriciliyə işarə edərək İranı yenidən regional təhdidlərin mərkəzi kimi təqdim edir. Lakin bu dəfə İranla bağlı istinadların sayı əvvəlki illərin sənədlərinə nisbətən daha azdır. Sənəd strateji yol xəritəsi xarakteri daşıyır və hökumətin ümumi iradəsinin, əsas istiqamətlərinin və prioritetlərinin müttəfiqlərə, tərəfdaşlara, rəqiblərə və beynəlxalq auditoriyaya açıq şəkildə elan edilməsi hesab olunur. Müharibə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Departamenti, Kəşfiyyat və Daxili Təhlükəsizlik Qurumlarının icra edici qərarları, büdcə və əməliyyat planlaşdırmaları da bu sənəd əsasında hazırlanan sənədlərlə təlzimlənir. Atlantik Şurasının ekspertləri sənədi uyğunsuz, lakin icrası mümkündür kimi dəyərləndirirlər. Bu qrupun əsas tənqid mövzusu sənədin Rusiya və Avropaya dair yanaşmasının zəif olmasıdır. Ekspertlər İran məsələsində kifayət qədər toxunulmadığını qeyd edərək yazırlar ki, sənəd yaxın şərqi aşağı prioritet kimi təqdim edir və bu rəqiblər üçün əlavə imkanlar yarada bilər. Britaniya Ali Məhkəməsi İran Milli Neft Şirkətinin Crescent işi ilə bağlı təqdim etdiyi kassasiya şikayətini rəsmi şəkildə qeydə alaraq icraata götürüb. Bununla da Londonda neft sənayesi işçiləri təqaüd fonuna məxsus yüksək dəyərə malik binanın müsadirəsinin qarşısının alınması üçün yeni bir imkan yaranıb. Ali Məhkəmənin rəsmi internet səhifəsində yayımlanmış məlumata görə iş qanuni hüquq əsasında kassasiya şikayəti kateqoriyasında qeydə alınıb. Bu anlayış Britaniya hüquq sistemində həmin işlərə aid edilir ki, onların Ali Məhkəmədə kassasiya qaydasında araşdırılması üçün əvvəlcədən ayrıca icazə alınmasına ehtiyac olmur və yalnız qanunla müəyyən edilmiş şərtlər və vaxt məhdudiyyətləri çərçivəsində müraciət edilməsi kifayətdir. Bu kontekstdə İran Milli Neft Şirkətinin sözgedən işlə bağlı kassasiya şikayəti də məhz bu mexanizm üzrə qəbul olunub və Ali Məhkəmə tərəfindən rəsmi şəkildə qeydiyyata alınmışdır. Tabriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Sabiq Saudiyəli diplomat və Saudi Ərəbistanın Kəşfiyyat Təşkilatının keçmiş rəisi Şahzadə Əl-Feysəl, Siyanist rejimin Livana, Qəzaya və Suriyaya qarşı intensiv hücumlarına toxundu. O bildirdi ki, İran deyil, məhz İsrail region sabitliyi üçün ən böyük təhdid sayılır. Türkiyə Əl-Feysəl Melken İnstitutunun yaxın şərq və Afrika üzrə iclasında deyib, İsrail qəti şəkildə problem yaradandır. Amerika onu aradan qaldırmalıdır. İsrail demək olar ki, gündəlik bombardımanlarla, həmçinin Qəzada və Yordan çayının qərb sahilində eləcə də atəşkəsin bərqərar olunması qərarı alınan Livanda Fələstinləri bombalamağı davam etdirməklə bizim regionda sülh müjdəçisi deyildir. O əlavə etdi, İsrailin Doha'da Qəzada atəşkəs barədə təklif edilən planları araşdırmaqda olan həməsin müzakirə heyətinə hücumu bir xəbərdarlıq əlaməti olaraq göstərir ki, Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şorasının üzvləri özlərini İsrail qarşısında müdafiə etmək üçün müttəfiq olmalıdırlar. O xəbərdarlıq edibdir ki, Fələstin məsələsi və dünyanın İsrailin əməlləri ilə mübarizədəki uğursuzluğu yeni ekstremist hərəkatların meydana gəlmələri toxumunu səpə bilər. İslam ölkələri siyanist rejiminin qəzzalları zorla təxliyə etmək planı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. 8 İslam ölkəsinin xarici işlər nazirləri siyanist rəsmilərinin Rəfəh keçidinin bir tərəfli açılması və Qəzza sakinlərinin Misirə köçürülməsi ilə bağlı son açıqlamalarından dərin narahatlıqlarını ifadə etdilər və Fələstinləri torpaqlarından zorla təxliyə etmək cəhdlərini qətiyyətlə rədd etdilər. Saudi Ərəbistanı, Misir, Yordaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İndoneziya, Pakistan, Türkiyə və Qətərin xarici işlər nazirləri birgə bəyanatda. Siyanist rejiminin Qəzza sakinlərini Misirə köçürmək məqsədi ilə Rəfəh keçidini bir tərəfli şəkildə açmaq planının narahat edici və qəbul edilməz bir addım olduğunu açıqladılar. Nazirlər vurğuladılar ki, Fələstinləri torpaqlarından zorla təxliyə etmək üçün edilən hər hansı bir cəhd qəbul edilməzdir və onların vətənlərində qalıb ölkələrinin yenidən qurulmasında və inkişafında iştirak edə bilmələri üçün şərait yaradılmalıdır. Bu arada Şeyx Nəim Qasim deyib, bütün mümkün vasitələrlə siyanist rejimin təcavüzü qarşısında dayanmaq lazımdır. Livan Hizbullahının baş katibi vurgulayıb ki, Livan siyanist rejiminin təhlükəli və ekspansiyanist təcavüzü ilə üzləşir və bütün vasitələr və üsullarla onunla mübarizə aparmaq lazımdır. Şeyx Nəim Qasi, Müqavimət və Qüds yolunun şəhidlərinin, alimlərinin yerləri və xatirələrini əziz tutmaq məqsədi ilə dünən axşam Beyrutun Cənubi Zahiyyə bölgəsində keçirilən Nəcri və Midad mərasimində siyanist rejimin Livanın cənubuna qarşı intensiv təcavüzlərinə işarə edib bildirdi ki, bu düşmən ekspansiyanistdir və mövcud olan razılaşmaya sadiq qalmayıbdır. Şeyx Nəim Qasım siyanist rejimin ekspansiyanist mahiyyəti və Livan qarşısındakı əsl hədəfləri barədə xəbərdarlıq edib. Livan Hizbullahının baş katibi sonra deyib, bütün əlaqələrdə riayət olunmalı hüdudu sırf olaraq bağışlayın, Əllitani çayının cənubu barədəki razılaşmanın hüdudu olmalıdır. Şeyx Nəim Qasım bildirib ki, bəziləri hələ də siyanist rejiminin tələbləri barədə danışırlar və zənn edilir ki, onu əsaslandırmaq istəyirlər. Livan Hizbullahının baş katibi qeyd edibdir ki, siyanist rejiminin təcavüzləri Hizbullahın və ya müqavimətin silahına görə deyil, tədrici bir işqalçılığın dayaqlarını yaratmaq məqsədi ilə həyata keçirilir. Livanlıların bir-birləri ilə daxili əlaqələri, müdafiə strategiyası, qabiliyyətlərin gücləndirilməsi və silah məsələsinin Amerikaya və siyanist rejiminə heç bir dəxli yoxdur, deyə Şeyx Nəim Qasım bildirdi. Siyanist rejimin kiber hücumlar və sızma ilə bağlı narahatlığı artır. Smartfonlardan avtomobillərə qədər sızmalar get-get artmaqdadır. Livan qəzeti Əl-Əxbar, yüksək vəzifəli hərbi rəsmilər və komandirlər tərəfindən istifadə edilən mobil telefon sistemlərinə və nəqliyyat vasitələrinə sızma yolu ilə nigaran edici təhlükəsizlik və hərbi məlumatların sızması ilə bağlı siyanist rejimin təhlükəsizliyi narahatlıqlarına toxunaraq, İsrailin təhlükəsizlik və hərbi rəsmilər tərəfindən yeni texnologiyaların istifadəsini məhdudlaşdırmaq və izləməkdən başqa çarəsi olmadığını yazıb. 2023-cü ilin oktyabr ayında Aleksa tufan əməliyyatı siyanist rejim üçün əhəmiyyətli təhlükəsizlik təsirləri göstərməyə davam edir. Bu təsirlərin son əlaməti İvrit dilli mediasının məlumatına görə əlbəttə dekabr ayından başlayaraq bütün hərbi fəaliyyətlərdə yüksək vəzifəli İsrail ordusu zabitlərini Android əsaslı mobil telefonlardan istifadəsini qadağan edəcək və bu istifadələri tədəb edəcək yeni bir təhlükəsizlik əmirlərinin əlbəttə ki, irəli sürülməsidir. Dəyərli dinləyicilərimiz, UNICEF elan etdi, 4000 uşağı xaricə köçürülməyə ehtiyac duyur. Müharibə uşaqlıq dövrünü qəza uşaqlarından oğurladı. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in Fələstindəki sözçüsü bildirib ki, müharibə uşaqlıq dövrünü qəzda uşaqlarından uğurladı və 4000-ə yaxın uşaq qəza zolağından boşaldılmağa ehtiyac duyur. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in Fələstindəki sözçüsü Kazım Əbu Xələf qəzadakı müharibənin uşaqlara göstərdiyi fəlakətli təsirə işarə edib, bildirib ki, qəzadakı müharibə uşaqlar üzərində dağıdıcı təsir buraxıb. Onların bir çoxu öz bədən üzvünü itirib, psixoloji və səhiyyə dəstəklərinə böyük ehtiyac duyur. Qətərin Əl-Cəzirə telekanalına müşahibə verən Əbu Xələf, qəza uşaqlarına yardım üçün təcili beynəlxalq tədbirlərin görülməsini istəmişdir. Qəza zolağında səhiyyə sistemi demək olar ki, tamamıyla dağılıb. Bu sistem atəşkəsdən sonra belə problem yaşayır deyən Əbu Xələf qeyd edib ki, 4000-ə yaxın uşaq qəza zolağından boşaldılmağa, bu bölgədən kənarda tibb yardımlar almağa ehtiyac duyur. Biz siyanist başçılarının tibb yardımların tez bir zamanda qəza zolağına daxil olmasına icazə vermələrini istəyirik. Zira uşaqların bir çoxunun üzərində təcili cərrahiyyə əməliyyatları aparılmalıdır, deyə UNICEF-in Fələstindəki sözçüsü bildirmişdir. Və başqa bir xəbərə görə BMT Baş Assambleyası böyük səs çoxluğu ilə Fələstini dəstəkləyən 5 qətnamə qəbul etdi. BMT Baş Assambleyası böyük səs çoxluğu ilə Fələstini dəstəkləyən 5 qətnamə qəbul edib, bu cümlədən Anrova mandatının uzaldılması, siyanist yaşayış məntiqələrinin pislənməsi və Fələstin qaçqınlarının hüquqlarının dəstəklənməsi. Qətnamə 151 lehinə, 10 əleyhinə və 14 bir tərəf səslə qəbul edilib. Əleyhinə səs verən 10 BMT üzvü Argentina, Fiji, Macaristan, İsrail, Şimali Makedoniya, Palau, Papua, Yeni Gvineya, Paraguay, Tonga və ABŞ olmuşdur. Qətnamədə qəza zolağında fələstinli qaçqınların hərbi hücumlar, humanitar yardımlara girişin sərt məhdudiyyətləri, geniş yayılmış məcburi köçkünlük, geniş yayılmış kəskin qıdalanma çatışmazlığı vacılıq, xəstəlik və yoxsulluq, mülki infrastrukturun, o cümlədən evlərin, qaçqın düşərgələrinin, xəstəxanaların və məktəblərin, qaçqınlar üçün sığınacaq kimi xidmət edən agentlik müəssisələrinin geniş şəkildə dağıldılması və fələstinlilər üçün təhsil və dolanışıq vasitələrinin olmaması nəticəsində yaranan fələstinli qaçqınların fəlakətli humanitar vəziyyətindən dərin narahatlıq ifadə olunur. Fələstinli məhbusların məlumat ofisi bildirib Mərvan Əlbərqutinin həyatı siyanist həbsxanalarında təhlükədədir. Fələstinli məhbusların məlumat ofisi verdiyi açıqlamada 66 yaşlı bu fələstinli liderin həyatının siyanist rejim həbsxanalarında ciddi təhlükə ilə üzləşdiyi barədə xəbərdarlıq etdi. Bəyanatda əlavə olunub ki, o, tək başına həbsdə saxlanılması, onun tək başına başlayan həbsdə saxlanılması, görüşlərə icazə verilməməsi, işgəncələrə və pis rəftara məruz qalması eləcə də İsrailin Daxili Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben Qvir tərəfindən ictimai təhdidlər onun həyatını təhlükə atmaq üçün birbaşa niyyət olduğu əlbəttə ki, bəllidir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz, bağışlayın və son olaraq Amerikanın Yeni Milli Təhlükəsizlik Strategiyası sənədi haqqında əməkdaşımız Cənab Nurullahi xəbər bölətindən sonra siyasi icmalımızda təfərrüatı ilə bizə izahat verəcəkdir. Xatırlatmaq istərdim, Amerikanın Yeni Milli Təhlükəsizlik Strategiyası sənədi Vaşinqtonun hökmran mövqelərinin əlbəttə yeni ifadələrlə təkrarlanmasını əks etdirir. Pars Today məlumatına görə Donald Trump administrasiyası Yeni Milli Təhlükəsizlik Strategiyası sənədində İranla bağlı iddiaları təkrarlamaqla yanaşı Amerikanın qlobal rolunu, bölgə roluna çevirmək və Latin Amerikası üzərində artan nüfuzunu vurğulamaqdadır. İndi isə hava durumu ilə bağlı proqnozlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Dekabrın 7-sində İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuzdan, qismən buludluya dəyişərək yerli tozalaqla müşayiət olunacaq. Temperatur 7-15 dəqiqə isti olacaq. 15 dərəcə isti olacaq. Təbriz şəhərində hava yarım buludludan qismən buludluya dəyişərək buludların həcmi get-gedə artacaq. Temperatur 1-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək. Temperatur 2-13 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludlu ötüşərək yerli çənlə müşayiət olunacaq. Ara-sıra küləy əsəcək. Temperatur 3-16 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişəcək. Temperatur 2-18 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuar şəhərlərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək bəzi saatlarda küləy əsintiləri ilə müşayiət olunacaq. Temperatur Ərdəbildə 3-15 dərəcə, Biləsuarda 4-16 dərəcə isti olacaq və nəhayətdə Astara şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişəcək. Bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq. Temperatur 9-15 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə az şiskinli olacağı, axşam isə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb